Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za junij 2025, da bi rasli v sočutju do sveta. Sveti oče ob zgledu blaženega kardinala Hosuja, premagati sovraštvo z odpuščanjem. Papežvo sporočilo udeležencem seminarja, evangelizirati z družinami danes in jutri, cerkveni in pastoralni izzivi, biti ribiči družin, iz voda zla in smrti reševati srečanjem s Kristusom. Osrednje praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta na Zaplazu. Papežev namen molitve, da bi rasli v sočutju do sveta.
Oremus.
Let us pray that
molimo, da bi vsak izmed nas našel tolažbo v osebnem odnosu z Jezusom in se iz njegovega srca naučil sočutja do sveta. Gospod, danes prihajam k Tvojemu nežnemu srcu, k Tebi, ki imaš besede, ki mi vnemajo srce, k Tebi, ki izliva sočutje na majhne in oboge, na tiste, ki trpijo in na vsako človeško bedo. Želim Te bolj spoznati, Te zreti v Evangeliju, biti ob Tebi in se učiti od Tebe in od dejavne ljubezni, zaradi katere si pustil, da se Te je dotaknila vsaka oblika revščine. Očetovo ljubezen si nam pokazal tako, da si nas brezmejno ljubil svojim človeškim in Božjim srcem. Podelil sem Tvojim otrokom milo srečanja s Teboj. Spremeni, oblikuj in preoblikuj naše načrte, da bomo lahko v vsaki okoliščini iskali samo Tebe. V molitvi, v delu,
in encounters,
v srečanjih, v naši vsakodnevni rutini.
From this encounter,
od tega srečanja nas pošli v poslanstvo. V poslanstvo sočutja do sveta, kjer si ti vir, iz katerega izvira vsaka tolažba.
From which all consolation flows. Amen.
Sveti oče se je v ponedeljek 2. junija v Sikstinski kapeli udeležil spominske slovesnosti za blaženega kardinala Julija Hosuja. Gre za grko-katoliškega škofa, ki je v času holokausta na tisoče judov rešil pred smrtjo ter umrl mučeniške smrti v času komunističnega preganjanja v Romuniji. Na slovesnosti so bili prisotni tudi predstavniki grko-katoliške cerkve in oblasti iz Romunije ter Silvio Veksler, predsednik Zveze judovskih skupnosti v Romuniji. Sveti oče je na začetku svojega govora dejal, da so z dogodkom, ki je potekal v jubilejnem letu upanja, obeležili spomin na preroka upanja, ki vabi, da bi sovraštvo premagali z odpuščanjem. Posebej pomenljivo je po njegovih besedah dejstvo, da je srečanje potekalo v Sikstinski kapeli. Papež Pavel VI. Je namreč 28. aprila 1969 Hosuja imenoval za kardinala impektore, medtem ko je bil v zaporu, kjer je ostal zvest rimski cerkvi.
Quello in corso è un anno speciale dedicato al cardinale Julio Hosu, simbolo di fratellanza al di là di ogni confine etnico o religioso.
Leto, ki je v teku, je posebno leto posvečeno kardinalu Juliju Hosuju, simbolu bratstva onkraj vseh etničnih ali verskih meja. Postopek njegovega priznanja za pravičnega med narodi, ki se je začel leta 2022, temelji na njegovem pogumnem zauzemanju za podporo in reševanje judov iz severne Transilvanije, ko so nacisti med letoma 1940 in 1944 izvajali tragični načrt njihove deportacije v koncentracijska taborišča. Po papeževih besedah je blaženi Hosu kljub temu, da je bil v nevarnosti on in tudi grko-katoliška cerkev, storil veliko za jude, da ne bi bili deportirani. Spomladi leta 1944, ko so v mestu Klužna Poka in drugih mestih Transilvanije pripravljali njihovo getoizacijo, je na grkokatoliške duhovnike in vernike naslovil pastoralno pismo, v katerem je zapisal: "Naš poziv je namenjen vsem vam, častitljivi bratje in ljubljeni sinovi, da bi pomagali Judom ne samo s svojimi mislimi, ampak tudi svojo žrtvijo. Vemo namreč, da danes ne moremo storiti plemenitejšega dejanja, kot je ta krščanska in romunska pomoč, ki izhaja iz goreče človeške ljubezni. Prva skrb sedanjega trenutka mora biti to delo pomoči." Ob tem je papež Leon XIV. Spomnil, da je nekdani rabin judovske skupnosti v mestu Klužna Poka pričeval, da je kardinal Hosu med letoma 1940 in 1944 pomagal pred smrtjo rešiti na tisoče judov iz severne Transilvanije.
La speranza del grande pastore è stata quella dell'uomo fedele.
Upanje velikega pastirja je bilo upanje zvestega moža, ki ve, da vrata zla ne bodo premagala Božjega dela. Njegovo življenje je bilo pričevanje vere živete do konca, v molitvi in predanosti drugim. Bil je mož dialoga ter prerok upanja in papež Frančišek ga je 2. junija leta 2019 v Blažu v Romuniji razglasil za blaženega. Ob tej priložnosti je med homilijo navedel naslednji njegov stavek kot povzetek njegovega življenja: "Bog nas je poslal v te temine trpljenja, da bi podarili odpuščanje in molili za spreobrnjenje vseh." Te besede izražajo bistvo duha mučencev. Neomajno vero v Boga. Brez sovraštva, a z usmiljenjem, ki trpljenje spreminja v ljubezen do preganjavcev. Še danes ostajajo preroško povabilo, da bi premagali sovraštvo z odpuščanjem in bi živeli vero z dostojanstvom in pogumom. Sveti oče je ob tem poudaril, da cerkev, ki je blizu trpljenju judovskega ljudstva, ki je doseglo vrhunec v drami holokausta, dobro ve, kaj pomenijo bolečina, marginalizacija in preganjanje. Prav zato čuti zavezanost k izgradnji družbe, osredotočene na spoštovanje človeškega dostojanstva, kot zahtevo vesti.
Il messaggio del cardinale Hosu è quanto mai attuale.
Sporočilo kardinala Hosuja je aktualno bolj kot kdajkoli prej. Kar je storil za Jude v Romuniji, dejanja, s katerimi je zaščitil bližnjega kljub vsem tveganjem in nevarnostim, ga prikazujejo kot zgled svobodnega, pogumnega in velikodušnega človeka vse do najvišje žrtve. Zato bi moralo njegovo geslo "Naša vera je naše življenje" postati geslo vsakogar izmed nas. Upam, da bosta njegov zgled, ki je napovedal vsebino kasneje izraženo v izjavi Nostra Aetate 2. ekumenskega vatikanskega koncila, kot tudi vaše prijateljstvo, luč za današnji svet. Recimo ne nasilju, vsakemu nasilju, še toliko bolj, če je storjeno nad nemočnimi in neoboroženimi osebami, kot so otroci in družine. Naj Bog blagoslovi vsakega izmed vas in vaše drage. Na spominski slovesnosti je spregovoril tudi Silvio Wexler, predsednik Zveze judovskih skupnosti v Romuniji. Dejanja kardinala Hosuja je označil za nepredstavljiva in skoraj nerazumljiva za večino od nas. Sebe, svojo skupnost in svojo cerkev je namreč spravil v nevarnost, ko je poskušal rešiti ljudi, ki jih ni poznal. Ne samo s tem, da je vse vernike pozval naj zaščitijo Jude, ampak tudi s tem, da jih je skril v svoji katedrali. Zato je bil po Wexlerjevih besedah resnično pravična oseba, ki je zavračala vsakršen kompromis. Svoje sporočilo je ob spominu na kardinala Hosuja poslal tudi kardinal Lucian Murešan, višji nadškof grkokatoliške cerkve v Romuniji. V njegovem imenu ga je med slovesnostjo v Sikstinski kapeli prebral škof Kristjan Krišan. Kardinal Murešan je zapisal, da nam življenje in mučeništvo kardinala Hosuja govorita o njegovem prijateljstvu z Bogom, z brati in z bližnjim, onkraj vere ali etnične pripadnosti. V tem prijateljstvu ter v iskrenem in velikodušnem služenju tistim, ki jih je srečal na življenjski poti, je blaženi Hosu našel moč, da je odpustil in ljubil tiste, ki so ga preganjali. Mučenec škof je bil po Murešanovih besedah predvsem Božji mož, ki nam je zapustil dediščino svojega nenehnega boja za resnico in pravičnost. Program spominske slovesnosti je vključeval tudi nekaj glasbenih točk in branje odlomkov iz spominov blaženega Hosuja, pričevanja o njegovi veri, moči odpuščanja ter njegovi notranji svobodi kljub preganjanju strani romunskega komunističnega režima.
Sveti oče se s poročilom obrača na udeležence seminarja Evangelizirati z družinami danes in jutri, cerkveni in pastoralni izzivi, ki ga je 2. in 3. junija organiziral dikasterij za laike, družino in življenje. Krščanska skupnost naj postane varuhinja hrepenenja po veri, ki prebiva v srcu vsakega človeka. Postati moramo ribiči družin, jim biti blizu in jim prisluhniti, pomagati jim, da se srečajo s Kristusom, poudarja papež. Tema seminarja, kot zapiše, dobro izraža materinsko skrb cerkve za krščanske družine po vsem svetu, ki so živi udje Kristusovega mističnega telesa in prvo cerkveno jedro, ki mu Jezus zaupa posredovanje vere in evangelija, zlasti novim generacijam. Globoka zahteva po neskončnem, ki je upisana v srce vsakega človeka, očetom in materam dodeljuje nalogo, da svojim otrokom pomagajo k zavedanju Božjega očetovstva, kot je zapisal sveti Avguštin, zakaj le pri tebi je studenec življenja in le v tvoji svetlobi bomo gledali luč. Za naš čas je značilno vse večje iskanje duhovnosti, zlasti med mladimi, ki si želijo pristnih odnosov in učiteljev življenja. Prav zato je pomembno, poudarja papež, da zna krščanska skupnost usmeriti pogled daleč naprej ter pred izzivi sveta postati varuhinja hrepenenja po veri, ki prebiva v srcu vsakega človeka. Pri tem prizadevanju je še posebej nujno, da se posebno pozornost usmeri na tiste družine, ki so iz različnih razlogov duhovno bolj oddaljene, tiste, ki se ne čutijo vključene, ki pravijo, da jih ne zanima, ali pa se čutijo izključene iz skupnih poti, a bi prav tako želele biti na nek način del skupnosti, v kateri bi rasle in s katero bi hodile. Koliko ljudi danes ignorira povabilo k srečanju z Bogom. Sveti oče nadaljuje, da pa žal vedno bolj razširjena privatizacija vere pogosto preprečuje tem bratom in sestram, da bi spoznali bogastvo in darove cerkve, ki je kraj milosti, bratstva in ljubezni. Tako se mnogi, kljub zdravim in svetim željam, medtem ko iskreno iščejo oporne točke, da bi se povzpeli po lepih poteh življenja in polnega upanja, zanašajo na lažne opore, ki ne vzdržijo teže njihovih najglobljih želja. Pustijo jih znova drseti navzdol, s čimer jih oddaljujejo od Boga in jih pustijo potoniti v morju posvetnih teženj. Med njimi so mame, očetje, otroci, mladi in najstniki, včasih odtujeni zaradi iluzornih življenjskih modelov, kjer ni prostora za vero in h katerim v veliki meri prispeva izkrivljena podoba medijev, ki so sami po sebi potencialno dobri, kot so družbena omrežja, ampak škodljivi, če postanejo sredstvo zavajujočih sporočil. Po papeževih besedah pa cerkev pri njenem pastoralnem in misionarskem prizadevanju žene prav želja, da bi šla lovit to človeštvo in ga srečanjem s Kristusom rešila iz voda zla in smrti. Morda mnogi mladi, ki v današnjih dneh izberejo skupno življenje namesto krščanskega zakona, v resnici potrebujejo nekoga, ki jim bo na konkreten in razumljiv način, zlasti življenjskim zgledom, pokazal, kaj je dar zakramentalne milosti in kakšna moč prihaja iz njega, da jim bo pomagal razumeti lepoto in veličino poklicanosti v ljubezen in služenje življenju, ki ga Bog podarja zakoncem. Prav tako mnogi starši pri vzgoju otrok v veri potrebujejo skupnosti, ki jih podpirajo pri ustvarjanju pogojev za srečanje z Jezusom, kraje, kjer se uresničuje občestvo ljubezni, ki najde svoj končni vir v samem Bogu. Vera je predvsem odgovor na pogled ljubezni. Izpostavi Leon 14. in opozori na največjo napako, ki jo lahko naredimo kot kristjani, in sicer, da se pretvarjamo, da je Kristusova milost v njegovem zgledu in ne v daru njegove osebe. Kolikokrat smo v morda ne tako oddaljeni preteklosti pozabili na to resnico in krščansko življenje predstavili predvsem kot skupek zapovedi, ki jih je treba izpolnjevati, Čudovito izkušnjo srečanja z Jezusom, Bogom, ki se nam daruje, pa smo nadomestili z moralistično religijo, ki je težka, neprivlačna in v določenih pogledih nedosegljiva v konkretnosti vsakdanjega življenja. Papež dodaja, da je v takšnem kontekstu najprej naloga škofov, naslednikov apostolov in pastirjev Kristusove črede, da vržejo mreže v morje in postanejo ribiči družin. Poklicani pa so tudi laiki, da se vključijo v to poslanstvo in o posvečenih služabnikih postanejo ribiči parov, mladih, otrok, moških in žensk vseh starosti in stanov, da bodo vsi lahko srečali njega, ki edini lahko rešuje. Vsak med nami je s krstom postavljen za duhovnika, kralja in preroka za brate, ter je živi kamen za izgradnjo Božje zgradbe v bratskem občestvu, v harmoniji duha, v sožitju različnosti. Sveti oče udeležence srečanja povabi naj se pridružijo prizadevanjem, s katerimi vsa cerkev išče te družine, ki se same ne približujejo več, da bi razumeli, kako hoditi z njimi in kako jim pomagati srečati vero, da bi enkrat tudi same postale ribiči drugih družin. Ne dopustite, da bi vam težke situacije, pred katerimi se boste znašli, vzele pogum. Res je, danes so družine ranjene na mnogo načinov, a evangelij družine goji tudi tista semena, ki še niso dozorela in mora negovati tista drevesa, ki so se posušila in jih torej ne smemo zanemarjati. Kot poudari papež, je zato zelo potrebno spodbujati srečanje z Božjo nežnostjo, ki spoštuje in ljubi zgodbo vsakega človeka. Ne gre za to, da bi na težka vprašanja dajali nagle odgovore, ampak prej za to, da postanemo blizu osebam, jih poslušamo, pri tem pa poskušamo skupaj z njimi razumeti, kako pristopiti k težavam, pripravljeni, da se odpremo, ko je treba, za nove kriterije vrednotenja in drugačne načine delovanja. Kajti vsaka generacija je drugačna od prejšnje in prinaša svoje lastne izzive, sanje in vprašanja. A sredi mnogih sprememb Jezus Kristus ostaja isti, včeraj in danes in na veke. Zatorej, če hočemo družinam pomagati živeti radostne poti občestva in biti semena vere drug za drugega, je treba najprej gojiti in obnoviti našo identiteto vernikov. Papež Leon XIV. Sklene spodbudo naj pomagajo družinam, da bodo pogumno prisluhnile Kristusovi ponudbi in vabilu cerkve. Sveti Duh naj vas vodi pri razločevanju kriterijev in načinov cerkvenega prizadevanja, namenjenega podpori in vlaganju v družinsko pastoralo.
Sedemindvajsetega maja praznujemo god blaženega Alojzija Grozdeta, slovenskega močenca in zavetnika mladih pesnikov, študentov in dijakov. 13. junija mineva 15 let, kar je bil v Celju na slovenskem evharističnem kongresu razglašen za blaženega in tudi 80 let od konca druge svetovne vojne, medvojne in povojne morije. V nedeljo 1. junija so se pri Materi Božji na zaplazu, pri kateri je blaženi močenec našel svoj zadnji počitek, tako znova zbrali številni njegovi častilci, pa svetoletni romari od blizu in daleč, da bi se še posebej priporočili temu izrednemu pričevalcu za vero. S postulatorjem Igorjem Luzarjem so v molitveni uri premišljovali življenje in mučeništvo blaženega Alojzija, skupaj z množico drugih slovenskih mučencev. Slovesno mašo je ob somaševanju več duhovnikov, župnika in rektorja svetišča Marka Japlja, zaslužnega škofa Andreja Glavana, škofa ordinarija dr. Andreja Sajeta, vodil zaslužni nadškof dr. Marjan Turenšek. Na koro je prepeval župninski zbor iz Dolenjskih Topic pod vodstvom Tadeja Kastelic. Za orglami je bil Matej Burger. Pred koncem maše je zbrane nagovoril postulator Luzar. Slavje pa so sklenili pri oltarju blaženega Grozdeta z litanijami, molitvijo za njegovo kanonizacijo in blagoslovom s njegovimi relikvijami. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.